Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Обмежаванне волі скразіць тут у кожнай драбніцы. Выхад з каменды на агароджаную тэрыторыю з дазволу дзяжурнага, выхад у горад праз заяву на імя начальніка, падпіша, не падпіша. Тыя, што застаюцца ў камендзе і не ідуць на працу, у першай палове дня мусяць зачыніць свае пакоі, абавязковы прагляд тэлевізара ў актавай залі. Кухні адчыняюцца і зачыняюцца паводле нейкага дзіўнага распарадку. Адзінае разумнае тлумачэнне, якому прывучыць асуджаных, што без ласкі адміністрацыі нават супчыку не згатуеш. Здаецца, што і перыядычныя адключэнні электрычнасці на нашым другім паверсе, афіцыйная версія дзеля эканоміі, робяцца з той жа мэтай. Прыбіральня адна, і можна здагадацца, у што пераўтвараюцца чатыры ачкі без пісуараў пад напорам 100 мужыкоў. Памыцца ў камендзе няма дзе. Пішаш заяву, каб наведаць лазню ў пружанах. Зрэшты, за ўсё дзякуеш Богу. Дашкевіч, Саннікаў, Статкевіч, Бандарэнка не маюць і гэтага. Каменда – прыпынак між турмой і воляй. За гэты год было умоўна датэрмінова вызвалена 13 асуджаных і адпраўлена ў зону 16. Лік на карысць няволі. Людзі вырваныя са свайго асяроддзя. Адбываюць, терпяць, зрываюцца, цяжком п'юць. Каменда не толькі на мяжы волі, але і на мяжы веры. Першае, што мне кінулася ў вочы ў пакоі, драўлянае распяцце, кардонны абразок з баўцы, абраз Маці Божай на покуці. Сёлетні царкоўны календар і ўзятае ў рамку выданне жыровіцкай абіцелі, якім будзе чалавек без любові. Тут, на паўдарозе паміж усімагутнымі спакусамі ды кратамі, хлопцы прыпыняюцца перад Богам, бо спадзяваюцца праскочыць. Мой сусед Лёха, якога пару тыдняў таму за 9 нарухаў, апрануўшы кайданкі, адправілі ў баранавіцкі ізалятар, казаў: «Жыву, грашу, памру, адвечу». І ўсё-такі ты ведаеш, гэтая загрузлая ў лясах савецкая выспа і родныя беларускія хлопцы-хімікі і напружаныя дзядзькі-міліцыянты дзеля таго, каб палюбіць Бога усім сэрцам, усім розумам, усёй душою, усімі сіламі тваімі і бліжняга, як самога сябе, палюбіць Беларусь. Глядзі, пазнавай. Устойных, схаваных в образах и подобенствах, сярод образов и кратов, незауважны, апляваны, укрыжаваны, у осудженных и наглядчиках, у сынах человечих, сынах белорусских, присутный Бог. 25 вересня 2011 года.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Глава 3. Ластаўкі ў стрэсе. І птушка знаходзіць сабе жытло, і ластаўка гняздо сабе, дзе пакласці птушанят сваіх, каля алтароў тваіх, Господзе, сіл. Цару мой і Божа мой. Псалом 83:4. О, гэта праца дык праца! Падсобным рабочым у вялікай канцэртнай зале ластаўчынага ціўкання імя Міхася Забэйды Суміцкага. Былы ангар савецкай вайсковай тэхнікі, а цяпер склад аўтазапчастак у куплене, аблюбавалі ластаўкі. Насамрэч, гэта першае, на што звяртаеш увагу. Панад гасподай цяжкага, зубчастага, пачварна перакручанага ашэранага жалезя імпэтныя роспісі і ціўканне дзясяткаў ластавак. Прыслухайся, філармонія. Под дахом гнёзды, выходишь со склада, и литерально за вуха кулей выстреливая блескучая птушка, и слых узлятая у небёсы. Что-что? Хіба ж можа быць інакш на радзіме найвялікшага беларускага опернага тэнара, раскрученага для сучаснасці унікальным дыскам народных спеваў «Ластаўкі ў стрэсе». Там, дзе табе наканавана адбыць 2 гады ў жалезабетонным амфітэатры, збудаваным для рову савецкіх танкаў, а цяпер поўным пяшчотнага посвісту, ды яшчэ побач з інжынерам, аднавяскоўцам і цёзкам вялікага Міхася. А ягоны бацька бачыў жывога Суміцкага і дагэтуль напявае ягоныя арыі. Як мне пашчасціла трапіць менавіта сюды? Большасць хімікаў працуе ў пружанах і навакольных калгасах. Пешкі, калі найкарацейшым шляхам, з каменды да горада 40 хвілінаў. Ідзеш шукаць працу. Падпісваеш адмысловы маршрут руху асуджанага. Дзе пачынаецца, па якіх вуліцах трэба перамяшчацца. Найперш да дырэктара палацыка, пружанскага краязнаўчага музея, маладога Юрыя Зялевіча. Бяседа прыязная, але кароткая. Яму, вядома, адкуль трэба ўжо патэлефанавалі. Цэнтральная бібліятэка з партрэтамі славутых беларусаў у фае, саюз беларускіх пісьменнікаў і кніжкі, гэта, канешне, добра, але, выбачайце, вакансіяў няма. І ў вачах кіраўнічкі адчайныя, вы ж разумееце. Разам з пчаляром Міколам Папекам заходзім у раённыя будні. Так паэтычна называецца галоўная газета сённяшняй пружаншчыны. Калі будзеце нешта пісаць без палітыкі, прыносьце, але, маючы на ўсё пра ўсё 3 гадзіны часу, лётаеш па тых канторах, толькі ластаўкі ціўкаюць у вышшу. Грузчыкам у краму. Ого, ім не пітушчае трэба. Бяруць, бяруць. Але ўжо назаўтра робіцца ясна, што кадры рашаюць усё. Выбачайце, не можам. Ды хоць дворнікам падмятаў жа пісьменнік Платона ў вуліцы. Не-не, гэта нейкая вулічная акцыя атрымліваецца. Горад пружаны для палітычнага ссыльнага зачынены. Кастрычніцкая ж рэвалюцыя не ў забаве. Карацей, ластаўкі ў стрэсе. Пакаштуеш, як актывісты руху ў глыбінцы грукаюцца ў дзверы працадаўцаў гадамі і чуюць у лепшым выпадку: «О, извините, мы ўсё з вамі панімаем, но...» Няхай. Дамаўляемся з Тайсам, паўднёваафрыканскім пратэстанцкім місіянерам, што побач, у тым жа былым вайсковым гарадку разводзіць авечкі ды трымае кавярню Афрыка. Пастухом, як Давід, ды яшчэ ў хрысціяніна. Тэма біблейская, чаму не? Але назаўтра з самага ранку выклік у дзяжурку і загад. Прыбыць на працу ў фермерскую гаспадарку Бардо у 300 метрах ад каменды. Бардо, арандуючы былыя ангары, вырошчвае бульбу, бычкоў і гандлюе запчасткамі. Сховішчы, склады, майстэрні. І о цуд! Вялікая канцэртная зала імя Забейды Суміцкага. У вялікай канцэртнай зале аншлаг слухачоў. Дырэктары, інжынеры, кіроўцы з гаспадарак усяго раёна. Пружанскі райаграсервіс, пракаповіцкае Атечыства, фермер-місіянер Тайс, аранчыцкая птушкафабрыка. Апошнім часам меламана ўсё больш, грошы ўсё менш. А склад Бардо можа выпісаць матэрыяльныя каштоўнасці паводле безнаяўнага разліку ці ў доўг. Як жа ён дастаў! Скрозь зубы пад ластаўчын пошчык падсвістываюць дырэктары. Калі ўжо, калі, ціўкаюць і ўзводзяць вочы да ластаўчыных гнёздаў прыватнікі. Склад аўтазапчастак памерам з добры супермаркет. Падшыпнікі, дэталі мазаў ды трактароў беларус, сельгастэхнікі, гума, балты ды гайкі, фільтры ды фарба, аж да шупляў і звонкіх гаечных ключоў. Пакуль пакупнікі слухаюць ластавак, мая справа знайсці дэталь, аформіць паперы, выгрузіць ды падпісаць новыя порцыі халоднага жалезя і раскласці яго так, каб ластаўчын свіст зрабіўся яшчэ больш пранізлівым. Вось, значыць, дзеля чаго ў амерыканцы давялося сядзець з буйным прадпрымальнікам, што марыў разгарнуць на мяжы з Беларусю еўрапейскі аўтасервіс з продажам запчастак, дырэктарам фірмы са спецыялізацыяй на метале ды галоўным інжынерам мінскага трактарнага. Ён да драбніцаў распавядаў тэхналагічны працэс. Трэба ж было слухаць. Кладаўшчык Леонідавіч летуценна аглядае дах. Ластаўка, істота Божя, грэх кранаць. А вось голуб, хоць і птушка міру, але часам бралі тут паветраную стрэльбу, білі, да і ў бытоўцы гатавалі. Ох, і смачна! Ластаўкі радочкам нотамі ля скрыпічнага ключа усаджваюцца на лініі дроту і расшыфроўваюць тэлефонныя паведамленні шалёным цёхканнем. Крызіс, крызіс, кошты, курс рубля. Не свісці, грошай не будзе. Але што ім, насельнікам неба, тыя рублі? Насамрэч, глядзяць яны на сумятлівых, спалоханых, раздражненных людзей з гары са шкадаваннем. І гэтак жа звонка і пранізліва, як і 100 гадоў таму ў часы Забейды Суміцкага з беларускай глыбіні, славяць Господа Бога. 1 кастрычніка 2011 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.